Tačno je 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Nataša Raketić.
Dobar dan. Italijanska kompanija Aunde otvorila u Jagodini fabriku za proizvodnju autosedišta. Posao dobija više od 200 radnika. Sporni predlog zakona o izborima na Kosovu biće jedna od tema dijaloga sa Prištinom u ponedeljak u Briselu, najavljuje premijer Dačić. Rusija ne namerava da pređe granicu sa Ukrajinom, izjavio šef ruske diplomatije Sergej Lavrov. Sat za planetu u preko 150 zemalja, među kojima je i Srbija, upozoriće na klimatske promene i neumereno trošenje prirodnih resursa.
Planetu imamo jednu, a koristimo mnogo više. Po procenama oko dve planete trošimo.
Noće su dva sata, kazaljke na časovnicima pomerite satu napred jer počinje letnje računanje vremena. Sutra sunčano, jutarnja temperatura od 1 do 9, najviša dnevna od 17 do 22, u Beogradu 21 stepen. Već nekoliko dana pravo zatišje u vezi sa formiranjem nove vlade Srbije. Izvesno je prema svim dosadašnjim najavama da će premijer biti Aleksandar Vučić, koji radi na programu buduće vlade i još ne saopštava ko bi od predstavnika drugih stranaka koji su prešli cenzus mogao da sedi u Nemanjino 11. Čekajući novu vladu, niko od stručnjaka ne spori da su u našoj zemlji neophodne strane investicije. Jednu od najnovijih predstavlja italijanska kompanija Aunde, koja je danas otvorila fabriku u Jagodini, javlja Radoslav Nikolić.
Više desetina miliona je uloženo u ovu fabriku, a vlada Srbije bi trebalo da subvencioniše svako radno mesto sa 6.000 evra. Tako je bilo dogovoreno prilikom početka izgradnje juna prošle godine. Za tako kratko vreme ova je fabrika već puštena u rad. Ovde danas radi 30 radnika, ali oko 200 je već na obuci, tako da se očekuje do kraja godine zapošljavanje svih tih radnika. Ovde će se proizvoditi sedišta za Fiat 500L, ali ne samo za Fiat 500L u Srbiji, već i za mnoge druge fabrike u Evropi. To je rekao Enrico Verjano, jedan od vlasnika kompanije i direktor za Srbiju. Premijer Ivica Dačić posebno je podvukao da je otvaranje ovakvih fabrika velika korist za Srbiju i da je to pravi podvig, jer je u Srbiji velika nezaposlenost i zato je najvažnije otvarati ovakve investicije i ovakve fabrike.
Stručnjaci upozoravaju da su za strane investicije važne i reforme. Od 20 taksi i naknada koje su po obimu sredstava najznačajnije za državni i ostale nivoe vlasti u našoj zemlji, tokom prošle godine naplaćeno je oko 100 miliona evra manje nego 2011. To je dobar, ali po ocenama privrednika još uvek slab signal za postojeće i nove kompanije da ovde ulažu u proizvodnju i otvaranje novih radnih mesta. Od iznosa koji treba izdvojiti za taksi i naknade, veći problem je njihov broj. Za sada ih je u Srbiji evidentirano više od 400. O tome Ivan Jovanović.
Suštinski problem je to što od brojnih taksi i naknada koje plaća državnom ili nižim nivoima vlasti u Srbiji, privreda suprotno Ustavu ne dobija nikakvu konkretnu uslugu za uzvrat, upozorava generalni sekretar Unije poslodavaca Dušan Korunoski.
Tu se uvek sa državom mi lepo isvađamo, pokažu podatke. Formalno naš preduzetnik u Srbiji nije znatno više oporezovan, recimo, nego preduzetnik u Češkoj, međutim sakrije ove parafiskalne namete od strane lokalne samouprave, raznih javnih, komunalnih i drugih preduzeća i nigde nisu navedeni. I to u svakom slučaju na kraju kao rezultata čini našu privredu nekonkurentnu, bilo na domaćem, bilo na stranim tržištima.
Istraživanje Nacionalne alijanse za lokalni i ekonomski razvoj i američke agencije USAID sprovedeno na prihodima od 20 po obimu naplate najznačajnijih taksi i naknada pokazalo je da je mali pomak ipak napravljen. Stručni saradnik NALED-a Aleksandar Bućić kaže da su istraživači uporedili 2013. i 2011. godinu.
20 koje su bili 2011. najznačajniji su donosili nekih 91 milijardu dinara, 20 fiskalno najznačajnijih u 2013. donosi nekih oko 80. Nije mala stvar, 100 miliona eura više je ostalo u sistemu, što pravnim licima, što fizičkim licima, obveznicima ovih nameta.
Pomoćnik ministra financija u ostavci Irina Stevanović-Gavrović tvrdi da je pomak napravljen pre svega zahvaljujući novim pravilima za obračun taksi za pružanje javnih usluga. Na redu su naknade za korišćenje javnih dobara. U sistemu javnih finansija Srbije istraživači su evidentirali skoro 400 različitih taksi i naknada koje nisu deo zvaničnog poreskog sistema. Procenjeno je da ih sigurno ima i više.
Poreski obveznici koji vode poslovne knjige imaju rok do 31. marta da utvrde porez na imovinu za 2014. Podnesu poreske prijave i plate porez na imovinu za prvi kvartal ove godine, saopštila je Uprava javnih prihoda Beograda. Kako se navodi, za nepodnošenje poreske prijave, neobračunavanje i neplaćanje poreza predviđene su novčane kazne do 100.000 dinara za odgovorno lice, a za pravno lice od 500.000 dinara naviše. Odeljenja Uprave javnih prihoda radiće do 31. marta produženo od 8 do 20 časova, a danas do 16 časova.
Premijer i prvi potpredsjednik vlade Ivica Dačić i Aleksandar Vučić sastaće se u ponedeljak u Briselu u kabinetu visoke predstavnice Evropske unije za spoljnu politiku i bezbednost Catherine Ashton sa predsjednikom kosovske vlade Hašimom Tačijem. 23. runda dijaloga o normalizaciji odnosa Beograda i Prištine biće posvećena preostalim nerešenim pitanjima, kaže Ivica Dačić.
Očekuju nas, naravno, teški razgovori, razgovori koji će se ticati onoga što nismo uspeli da do sada dogovorimo ili implementiramo od onoga što smo već dogovorili kad je reč o Kosovu. S druge strane, vidite da tamo postoje i sada pripreme za parlamentarne izbore na Kosovu, gde je za nas veoma bitno pitanje ko ima pravo glasa, drugo pitanje koliko će Srbi imati poslanika u budućoj Skupštini Kosova, tema zastupljenosti Srba u organima, zatim pravosuđe, pitanje konstituisanja zajednice srpskih opština. Ima još dosta toga što bi moralo i trebalo da bude urađeno.
I ministar za Kosovo i Metohiju Aleksandar Vulin najavljuje da će predlog zakona o izborima na Kosovu kojim se Srbima ograničava mogućnost da glasaju i kojim se u Skupštini Kosova ukidaju mesta rezervisana za srpske poslanike biti tema sastanka u Briselu. Vulin je u severnom delu Kosovske Mitrovice posetio porodicu Vučetić, čije su deca povređena, kada je pre godinu dana na njihov stan u naselju Bošnjačka Mahala bačena bomba. Vulin je rekao da i dalje insistira da taj i ostali napadi na Srbe u severnoj Mitrovici budu rasvetljeni. Javlja Tanja Vujisić.
Prilikom današnje posete severnom delu Kosovske Mitrovice, ministar Vulin se osvrnuo na najavljeni nacrt zakona koji bi trebalo da se usvoji u Skupštini Kosova, a po kome Srbi više ne bi imali zagarantovana mesta. Ministar Vulin je takođe podsjetio da je oko 200.000 Srba napustilo Kosovo i Metohiju ne iz ekonomskih razloga, već zato što su se plašili za svoju bezbednost.
To bi izazvalo značajne posledice. Položaj Srba na Kosovo i Metohiji, ali isto tako i za odnos međunarodne zajednice prema Kosovo i Metohiji. Vi znate da međunarodna zajednica podržava pravo Srba da glasaju, pravo na rezervisane mesta i pravo da glasaju sa svojim dokumentima. Sama ideja da se ukine pravo da glasate sa svojim dokumentima, bez obzira što ste rođeni i živeli dugo godina na Kosovo i Metohiji, govori da bi neko voleo da legalizuje rezultate etničkog čišćenja. To nije moguće.
Inače, Aleksandar Vulin je danas u Kosovskoj Mitrovici posjetio porodicu Vučetić, čija su deca bila povređena kada je na njihovu kuću u Bošnjačkoj Mahali bačena bomba. On je kazao da kao što i njima država Srbija pomogla, tako će nastaviti da pomaže i ostalim Srbima.
Bivši komandir policije u severnom delu Kosovske Mitrovice Dragoljub Delibašić premešten je iz pritvora u Prištini u pritvor u Kosovsku Mitrovicu, izjavila je portparolka Euleksa Irina Gudeljević.
On je osumnjičen za podsticanje na izvršenje ubistva. Delibašić je jedan od četvorice Srba za koje je vlada Srbije dala garancije da će biti dostupan pravosuđu na Kosovu u bilo kojem trenutku, ako mu se dozvoli odbrana sa slobode. Pre Delibašića iz Prištinskog u Mitrovički pritvor premešteni lider građanske inicijative Srbija demokratija pravda Oliver Ivanović.
Slušate novosti dana Radio Beograda 1. Razlike između istoka i zapada oko Ukrajine sve su manje, potvrdio je šef ruske diplomatije Sergej Lavrov. Prema njegovim rečima, Rusija nema nameru da izda nalog svojim vojnim snagama da pređu granicu sa Ukrajinom. O predlogu za diplomatsko rešenje ukrajinske krize Lavrov je telefonom razgovarao sa američkim kolegom Johnom Kerryjem. U jeku izborne kampanje za predsjedničke izbore, lider stranke Udari, jedan od vođa ukrajinske opozicije Vitalij Kličko, objavio je da se povlači iz izborne trke i da ustupa mesto biznismenu Pjotru Porošenku. Nevena Kostadinović. Ministar spoljnih poslova Rusije Sergej Lavrov u intervju u ruskoj državnoj televiziji isključio je mogućnost invazije na Ukrajinu. Kako kaže, za Moskvu je najbolje da Ukrajina bude federativna država i da ne pripada ni jednom bloku. Lavrov je istakao da su nedavni kontakti pokazali da bi uskoro mogla da usledi i zajednička inicijativa koja bi mogla da bude predstavljena ukrajinskim kolegama. Normalizaciju odnosa Kijeva i Moskve potvrdio je i ukrajinski premijer Arsenij Jacenjuk. Jacenjuk je rekao da je Ukrajina spremna da održava ekonomske odnose sa Rusijom na ravnopravnoj osnovi i da je protiv uvođenja viznog režima. Povodom sve većih pritisaka da se Srbija opredeli kad je reč o ukrajinskoj krizi, premijer Srbije Ivica Dačić kaže da će buduća vlada voditi računa o nacionalnim interesima, odnosno da će se stav Beograda zasnivati na dve pretpostavke, a to su približavanje stavovima Evropske unije i negovanje dobrih odnosa sa Moskvom. Spoljnopolitički komentator politike Nenad Radičević za naš program ocenjuje da je takav potez srpskih vlasti mudar.
Ako ova kriza bude na ovom nivou i ukoliko ne dođe samim tim do proširenja evropskih sankcija, mislim da Srbija može da odigra taj neutralan stav. Prema sporazumu o stabilizaciji i pridruživanju koji je u potpunosti stupio na snagu u septembru prošle godine, mi imamo obavezu da što više približavamo stavove u okviru zajedničke spoljne i bezbednosne politike EU. To nije pravna obaveza da moramo da sledimo, ali se suštinski smatra da je prosto poželjno da zemlji kandidati to rade.
Slično mišljenje deli i predsjednik Centra za strateške alternative Aleksandar Mitić.
Mislim da vanevarskog prostora ima i tekako puno. Mislim da je dobro da se sačeka, da se već vidimo polako, ali sigurno da pojedine zemlje koje imaju jako dobre, jako bitne ekonomske veze pre svega sa Rusijom, kao što su Nemačka i Austrija, zauzimaju sve umereniji stav prema sankcijama. Činjenica je da Srbija može da se od nje očekuje, da je poželjno, ali da ne mora da sledi svaku deklaraciju, znači svake sankcije Evropske unije.
Mada Evropa ima razumevanja za situaciju u kojoj se Srbija nalazi, direktor fondacije Konrad Adenauer, Henri Bonnet, kaže da će u budućnosti biti teško da ostane neutralna.
Kineski avion koji učestvuje u potrazi za delovima nestale malezijske letelice uočio je tri sumnjiva predmeta u Indijskom okeanu zapadno od obale Australije, javila je kineska novinska agencija Xinhua. Južni deo Indijskog okeana trenutno je glavno mesto potrage, pošto su neidentifikovane predmete uočili pripadnici novozelandskog i australijskog ratnog vazduhoplovstva.
U drugoj sudskoj odluci o zabrani Twittera u Turskoj, sud je promenio prethodnu odluku kojem je tom društvenom blogu naloženo da ukloni nalog na kome je jedan bivši ministar optužen za korupciju. Ali taj sajt je i dalje blokiran. Advokat bivšeg ministra potvrdio je odluku suda i dodao da će na nju biti uložena žalba. Turska je prošle nedelje suspendovala pristup Twitteru zbog snimaka koji upućuju na korupciju u turskoj vladi. Potom je blokiran i pristup mreži YouTube, pošto je u javnost dospeo snimak sastanka vlade posvećenog pitanjima bezbednosti.
U Slovačkoj se održava drugi krug izbora za predsjednika države, uz veliku neizvesnost da li će građani izabrati sadašnjeg premijera Roberta Fica ili financijera i filantropa bez političkog iskustva Andreja Kisku. Nezvanični rezultati biće poznati oko ponoći, a zvanične će Centralna izborna komisija saopštiti sutra u podne.
Zemljotres jačine 5,1 stepen po Richterovoj skali pogodio je Los Angeles i pričinio manju materijalnu štetu.
Za sada nema izveštaja o povređenima. Epicentar zemljotresa je 45 km jugoistočno od Los Angelesa na dubini od 32 km. Hitne službe su saopštile da su primile pozive o curenju gasa, a građani su javljali da su predmeti padali sa polica.
Ovo su novosti dana prvog programa Radio Beograda. Na polovini emisije podsjećamo na najvažnije vesti. Italijanska kompanija Aunde otvorila je u Jagodini fabriku za proizvodnju autosedišta. Posao dobija više od 200 radnika. Sporni predlog zakona o izborima na Kosovu biće jedna od tema dijaloga sa Prištinom u ponedeljak u Briselu, najavljuje ministar Aleksandar Vulin. Rusija ne namerava da pređe granicu sa Ukrajinom, izjavio šef ruske diplomatije Sergej Lavrov. Sat za planetu u preko 150 zemalja, među kojima je i Srbija, upozoriće na klimatske promene i neumereno trošenje prirodnih resursa. A u nastavku emisije, između ostalog, o nemaru prema vodnom potencijalu.
Potrošnja vode se dva puta brže povećava nego broj stanovnika, dok se samo 10% otpadnih voda prerađuje, a značajan broj lokalnih samouprava u Srbiji nema razvijenu ni kanalizacionu infrastrukturu.
Sutra sunčano, jutarnja temperatura od 1 do 9 stepeni, najviša dnevna od 17 do 22. Čačanska policija pozvala je građane da ukoliko primete putničko motorno vozilo marke Audi A8 crne metalik boje registarskih oznaka BG678AE da odmah prijave najbližoj stanici jer je, kako navode, njime upravljao 34-godišnji BA iz Čačka koji se sumnjiči da je izvršio krivično delo teško ubistvo u pokušaju. Sumnja se da je on sinoć iz automobila u pokretu ispalio više hitaca iz vatrenog oružja u pravcu vozila u kojem su se nalazili MR i njegovo 7-godišnje dete koje je tom prilikom stakla zadobilo lake telesne povrede.
Tužilaštvo za visokotehnološki kriminal pokrenulo je predistražni postupak povodom objavljivanja spiska takozvanih najvećih srbomrzaca među javnim ličnostima, koji je objavljen na sajtu Pokreta Naši, kao i povodom izjave portparola protiv terorističke jedinice policije Radomira Počuče, koji je na svom Facebook nalogu pozvao na linč žena u crnom. Postupak je pokrenut zbog osnovane sumnje da je izvršeno krivično delo ugrožavanja bezbednosti i rasne i druge diskriminacije. Policija je upućen zahtev za pronalaženje osumnjičenih. Srpska radikalna stranka, Obraz i SNP Naši tvrde da su predmet medijske hajke. Zbog spiska koji je objavio Pokret Naši, taj pokret saopštava da je sporni spisak predao ambasadoru Rusije u Srbiji Aleksandru Čepurinu, kao i da će tražiti međunarodnu zaštitu zbog političkog progona članova te organizacije.
Zamenik direktora Bezbednosno-informativne agencije Dragan Marković, koji je juče saslušan u nastavku istrage protiv Dragoljuba Peurače, nije prošao poligrafsko testiranje na ključnim pitanjima u vezi sa uzimanjem novca i Peuračom, potvrđeno je RTS-u. Peurača je uhapšen zbog sumnje da je tražio i dobio mito od 15.000 evra. Posle privođenja određen mu je pritvor do 30 dana. Korupcije ima u svim segmentima društva. Građani treba bolje da se upoznaju sa opasnostima koje od nje prete kako bi je se uspešnije suprotstavili. Posebnu ulogu u jačanju svesti građana o problemu korupcije imaju mediji. Milka Babić.
Korupcija je ušla u sve pore društva i građani treba da znaju kakve posledice ona izaziva. Najopasnija je u obrazovnom sistemu, a i tu je veoma rasprostranjena, upozorava profesor Fakulteta političkih nauka Čedomir Čupić.
Razgovarao sam pre nekoliko godina sa srednjoškolcima u Jagodnini, pitao sam koji je njihov problem i onda sam bio šokiran. Kaže, korupcija. Kažem, kako vama sa 17 i 18 godina korupcija? Pa kaže, jednostavno. Naši drugovi i drugarice izlaze po celu noć, imaju kola po kafićima, po kafanama, mi učimo. Do 15. maja oni imaju 11 jedinica, a 20. juna oni su vrlo dobri učenici. Kaže, pa šta onda mi radimo? Pa čekaj, gde mi živimo? Pa mi smo budale.
Zlatko Minić iz organizacije Transparentnost Srbija kaže da borba protiv korupcije ne može da se zasniva samo na hapšenjima i najavama hapšenja. Preventivne mere su, prema njegovim rečima, izuzetno značajne.
U prevenciji je nužno da političari uspostave sistem sprečavanja korupcije, da državne institucije sprovode taj sistem, a da ga građani koriste. S druge strane, mediji moraju da vrše pritisak na političare da bi se te sistemi uspostavili, da kontrolišu državne institucije koje to sprovode i da podstiču građane da sve to koriste.
Uloga medija u suzbijanju korupcije jeste važna, ali je njihovo izveštavanje često neprimereno, smatra zamenik direktora Agencije za borbu protiv korupcije Vladan Joksimović.
Preovlađuje jedno senzacionalističko izveštavanje uopšte, a naročito kada je reč o korupciji. Veoma se često u tim izveštajima krši pretpostavka nevinosti, objavljuju neproverene i netačne informacije, što svakako dovodi do povrede prava lica u pitanju i uopšte ne doprinosi jednoj adekvatnoj sistemskoj borbi protiv korupcije, već samo senzacionalističkom novinarstvu i dizanju, recimo, tiraža određenih medija.
U serijalu Ilustrovani rečnik korupcije, koji će se prikazivati na lokalnim radio i TV stanicama, građani će moći da saznaju kako sve korupcija može da izgleda i kako sa njom da izađu na kraj. Ipak, bez sistemskih mera i oštrih kazni nema prave borbe protiv korupcije, napominju naši sagovornici.
Radnici rudnika i topionice Zaječa prekinuli su blokadu magistralnog puta Loznica-Šabac posle pregovora sa Miroslavom Bogićevićem, vlasnikom koncerna Farmakom. Dogovoreno je da se radnicima narednih dana isplati po 30.000 dinara, a potom i preostala dugovanja. Javlja Milena Jakovljević-Antić.
Najpre će biti ispoštovana isplata od po 30.000 dinara svakom od ovih radnika koji su bili u štrajku. Nakon toga će se uz dogovor sukcesivno isplaćivati i preostala dugovanja. Radnici kažu prestale su blokade na magistralnom putu Loznica-Šabac u mestu Lipnički Šor. Isto tako prekinuta i blokada mesnog puta u selu Zajača i to blokada za kamione i ostala vozila Farmakoma MB koji dolaze u rudnik i topionicu u Zajači. Međutim, kako nam je rekao predsjednik štrajkačkog odbora Dragan Pantić, štrajk njihov još uvijek nije završen, oni će nastaviti da traže sve zaostale zarade, izmirivanje preostalih dospelih potrebnih overa zdravstvenih knjižica i sličnih potraživanja koji su bili prethodnih dana isticani u njihovim zahtjevima, ali isto tako kažu da će čim se svi ovi uslovi ispune, svi onim automatski krenuti na rad i ponovo normalizovati proizvodnju u rudnicima i topionici u Zajači.
Jedan problem u Zajači čini se da je rešen, a drugi je izgleda na pomolu. Naime, voda sa seoskog vodovoda u Zajači nije ispravna za piće, pripremu hrane, navodnjavanje i napajanje stoke, pokazuju rezultati i analize Zavoda za javno zdravlje u Šapcu, javlja agencija Beta. Povećana je koncentracija teških metala i prisutne su fekalne bakterije. U selu su, kako javlja ova agencija, upućene cisterne sa vodom. Industrijska postrojenja, komunalne otpadne vode i preterana upotreba veštačkog đubriva glavni su izvori zagađenja reka u Srbiji. Nedovoljna briga o rekama, neodgovorno ponašanje komunalnih preduzeća i niska cena vode u bitnoj meri utiču na kvalitet ovog ograničenog prirodnog resursa. O tome Marko Milojević.
Predsjednica Upravnog odbora Centralno-Evropskog foruma za razvoj, Jovan Karsić-Karišić, kaže da su teški metali, nafta, otpaci iz klanica i pepeo iz termoelektrana glavni uzroci zagađenja vode u Srbiji.
Naša zemlja po stanovniku godišnje raspolaže sa oko 2000 metara kubnih domaće vode, što je svrstava u kategoriju osetljivih zemalja po pitanju dostupnosti. Potrošnja vode se dva puta brže povećava nego broj stanovnika, dok se samo 10% otpadnih voda prerađuje, a značajan broj lokalnih samouprava u Srbiji nema razvijenu ni kanalizacionu infrastrukturu.
Direktor Agencije za zaštitu životne sredine, Filip Radović, smatra da bi komunalna preduzeća trebalo odgovornije da se ponašaju, jer je voda ograničen resurs.
Ono što se nameće kao prvenstveno najveći problem, a to je da od 178 komunalnih preduzeća, samo 23 vrše redovno izveštavanje ka agenciji. Nama kažu da imaju postrojenje, ministarstvu kažu da nemaju. Posle kad pozovete kažu da imaju, da ne radi.
Finansiranje tretmana otpadnih voda je obaveza države, naglašava Miodrag Popović, šef grupe za otpadne vode Instituta za vodoprivredu Jaroslav Černi.
Da bi ta naša obaveza zaživela u realnosti, jedan od osnovnih preduslova jeste da se postepeno uvede ekonomska cena vode i komunalnih usluga. Današnja cena vode nije dovoljna ni da se ovi sistemi održavaju, a kamoli da se iz te cene vode generiše neki investicioni ciklus.
Ukupna sredstva neophodna za implementaciju direktive o tretmanu komunalnih voda iznose 3,2 milijarde evra. Za obezbeđivanje novca neophodnog za izgradnju postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda, lokalne samouprave mogu da konkurišu kod međunarodnih i evropskih fondova.
I u nastavku o zagađenju životne okoline. Akcija Sat za našu planetu biće večeras obeležena u 150 zemalja sveta, među kojima je i Srbija. Na sat vremena biće isključena rasveta u institucijama, preduzećima, kućama i stanovima, kao upozorenje na nekontrolisano trošenje struje i zagađenje prirode. Akciju u našoj zemlji ove godine podržava više od 80 gradova i opština i oko 100 škola. Posebni skupovi održat će se u nekoliko većih gradova širom zemlje. Tina Amić.
Beograđani sa kojima smo razgovarali kažu da će se priključiti večerašnjoj volonterskoj akciji Svetskog fonda za prirodu i isključiti svetlo u svojim stanovima.
Naravno da će se uključiti pre svega zbog recentnih saznanja uopšte o tome kuda planeta ide i činjenice da nekoliko velikih arhipelaga ostrva nestaje u Tihom okeanu. Mislim da bi trebalo svi mnogo racionalnije da koristimo električnu energiju.
Naravno, štednja energije i ekologija. Zato je to značajno.
Hoću, zbog štednje energije, zbog graničnih resursa.
Naša obaveza je da se odgovorno ponašamo prema životnoj sredini, jer se procenjuje da će do 2050. godine na zemlji živeti oko 9 milijardi ljudi, objašnjava Duška Dimović iz Svetskog fonda za prirodu.
Svima njima je potrebna voda, hrana i piće, što znači da smo mi jednostavno u obavezi da mudro koristimo svoje resurse. Planetu imamo jednu, a koristimo mnogo više. Po tim procenama oko dve planete trošimo. Što znači da ne moramo biti biolozi da bi štitili prirodu, nego jednostavno promjenom svog načina života je bitno da smanjimo naš ekološki otisak.
Akcija Sad za našu planetu počinje večeras u 20 časova i 30 minuta. Glavne manifestacije u našoj zemlji održat će se u Beogradu, Novom Sadu i Nišu, kao i u više od 80 gradova i opština.
Ministar poljoprivrede Dragan Glamočić izjavio je u Novom Sadu da u kukuruzu za prehranjivanje stoke nema povišenog nivoa aflatoksina. Kaže da će u ponedeljak potpisati pravilnik po kome će se dozvoljena koncentracija aflatoksina u mleku vratiti na 0,05 mikrograma po kilogramu. Ministar Glamočić otvorio je u Novom Sadu naučno-stručni skup Dan mleka, organizovan u čast 60. godišnjice Poljoprivrednog fakulteta u tom gradu. Iz Novog Sada, Petar Kočić.
Prošlogodišnji kukuruz je zdrav, a izvršena je i sanitarna kontrola silosa, tako da više ni u stočnoj hrani nema aflatoksina. Tako je, kako je rekao ministar Glamočić, zadovoljen uslov da se bez štete za proizvođače i prerađivače ponovo ustanovi evropska granica za koncentraciju aflatoksina u mleku.
Nivo aflatoksina je sveden na meru ispod 0,05, što znači da se stekli svi uslovi da se taj pravilnik donese. I moje zadovoljstvo da to saopštim, da smo dobili sve saglasnosti od nadležnih ministarstava, tako da ostaje samo da u ponedeljak ja stavim moj potpis čisto formalno, što znači da nakon objavljivanja u Službenom glasniku taj pravilnik ide i stupa na snagu.
Glamočić je još podsjetio da u ponedeljak ističe rok za registraciju poljoprivrednih gazdinstava, naglasivši da će poljoprivrednici na svim benzinskim pumpama moći da kupuju pogonsko gorivo subvencionisano sa 3000 dinara po hektaru, koliko će iznositi subvencija za mineralna đubriva. Za ove nabavke priznavaće im se računi izdati od 1. januara pa do novembra ove godine.
U novostima dana i preporuka za interesantne događaje iz kulture. Izložba 100 dela iz zbirke Muzeja savremene umetnosti Jugoslovenska umetnost od 1990. do 1945. otvorena je danas u Muzeju istorije Jugoslavije. To je jedna od izložbi koje će Muzej savremene umetnosti, koji je inače zatvoren već 7 godina zbog rekonstrukcije, predstaviti u drugim galerijskim prostorima. Ljiljana Mandić.
Ovo je jedna od izložbi koje se organizuju zbog višegodišnjeg odsustva reprezentativne postavke, kaže autor izložbe Dejan Sretenović, koji je odabrao 100 dela.
Sva ona značajna dela koja asociramo sa ovim periodom umetnosti i veliki broj raznih drugih dela koja dugo nisu izlagana, koja su takođe značajna. Znači, izložba nema nikakvu intenciju da interveniše u istoriju jugoslovenske umetnosti prve polovine veka, nikakvu temu, nikakvu problematizaciju. Ovo je jedna pokazna, da kažem, izložba gde je naglasak na singularnim delima i značajnim autorima. Ona na neki način može da bude i nekakav uvod u neku buduću stalnu postavku i nama da omogući da ponovo radimo sa tim materijalom koji svih ovih godina stoji u priručnim depojima.
Prikazana su dela najznačajnijih jugoslovenskih i srpskih umetnika. Među njima su Jovan Bijelić, Antun Augustinčić, Marko Čelebonović, Milena Pavlović Barili, Sava Šumanović, Nadežda Petrović, Zora Petrović i mnogi drugi. Izložba će u Muzeju istorije Jugoslavije biti otvorena do 18. maja, a bit će organizovana predavanja, edukativne radionice i tematska vođenja kroz postavku.
Nadamo se da će i ova izložba imati posetu kao jedna druga koju je za samo 2 mjeseca posetilo 6000 ljudi. Izložba nosi naziv Crno-belo. Naslov asocira na puno toga, ali ni približno ne otkriva šta je tajna tolike posećenosti u galeriji Prirodnjačkog muzeja na Kalemegdanu u Beogradu. Tajna je u podnaslovu Priča o čokoladi. Izložbu je posetila Marina Bajić.
Prvu čokoladu pre 4000 godina od semena drveta kakaovac pravile su Maje i Jasteci. Bila je tečna, izuzetno gorka i masna, a opet statusni simbol, kaže autorka Desa Đorđević-Milutinović.
Zrna kakao su bila izjednačena sa novcem. Za zrna kakao ste vi mogli da kupite svašta na pijaci. Ali ona je bila rezervisana samo za određene prilike, za bogove i za plemstvo, to jest za kraljeve. Običan narod nije mogao da jede čokoladu.
Tek u 16. veku čokolada iz Srednje Amerike stiže u Evropu, najpre u Španiju. U početku je koristi samo plemstvo. U narod silazi tek pred industrijsku revoluciju, kada privlači pažnju naučnika, ali i trgovaca. Prvi korak, prekretnicu u pripremanju čokolade, koja više neće biti gorka i jaka, napravio je Kaspar van Houten, Holanđanin koji je 1828. godine izmislio presu za razdvajanje kakao butera i kakao praha, autorka Olga Vasić.
Sve što ljudska civilizacija i ljudski rod koriste dolazi iz prirode. I mi smo hteli da uz pomoć čokolade pokažemo koliko je priroda u stvari sudbonosna za opstanak ljudskog roda i ljudske civilizacije.
A ako posle izložbe posegnete za čokoladom, najbolje je da bude crna. O ukusima ipak ne vredi raspravljati.
Sa lešnikom i svojim grožđem.
Sa lešnicom.
Šta, volim čokoladu?
Pravu da.
Šećerne table i to mislim što se prodaje kao čokolada, to ne.
Obično, najobičnije možda, ono, noj set, ne nešto s voćem preterano.
Crno.
U Srbiji se prva industrijska čokolada proizvodila pod imenom Roda u fabrici u Zemunu, čiji je vlasnik bio Francuz Daniel Pešmažu. Sve o čokoladi možete da saznate na izložbi Crno-belo, koja je otvorena do 21. aprila u galeriji Prirodnjačkog muzeja na Kalemegdanu.
Sport. Milutin Stefanović osvojio je srebro u gađanju vazdušnom puškom, a Zorana Runović bronzu u gađanju vazdušnim pištoljem na svetskom kupu u Sjedinjenim Državama.
Najbolji teniser sveta, Španac Rafael Nadal, izvinio se navijačima na Floridi zbog načina na koji su on i Novak Đoković došli do finala Mastersa u Majamiju. Oba polufinalna meča u muškoj konkurenciji nisu odigrana, pošto je Čeh Tomaš Berdih predao meč Nadalu zbog stomačnih tegoba, dok je Japanac Kei Nishikori odustao zbog povrede prepone. Finale između Đokovića i Nadala na programu je sutra oko 20 časova i 30 minuta uz direktan prenos na našoj televiziji.
Vozač Mercedesa Britanac Lewis Hamilton osvojio je startnu poziciju u trci za veliku nagradu Malezije, koja se sutra vozi na stazi Sepangu u Kuala Lumpuru. Drugo mesto zauzeo je aktuelni šampion Formule 1 Sebastian Vettel. Trka za veliku nagradu Malezije vozi se sutra od 10 časova po srednjoevropskom vremenu, a za nekoliko minuta u vremenu sporta i razonode čućete i kakvi su rezultati trenutno na fudbalskim terenima, bar tamo gde se igraju utakmice 21. kola fudbalske Superlige Srbije.
Sedmica, 30. mart. Srbija do kraja aprila dobija vladu, da li i vladara. U tradiciji ovog naroda je da neguje kult vođe. Jesu li se za to ponovo stekli uslovi? Sedmica, nedelja, 30. mart, od 10 sati. Radio Beograd 1.
Letnje računanje vremena počeće sutra u 2 časa ujutru, kada časovnike treba pomeriti 1 sat unapred. Letnje računanje vremena trajeće do poslednjeg vikenda u oktobru.
Eko. Glas koji uvek rado čujete. Uživo u parku Čair 4. aprila. Radio koji se vidi. Povodom svog 90-godišnjeg jubileja predstavit će vam svoje najslušanije emisije uživo. Prvi program, buđenje, šetnja, rokumentarac, karavan, susretanja, pop karusel. Drugi program, kulturni krugovi, Beograd 202, Merak 202, uživo pred vama. Javno snimanje emisije Karavan od 19 do 21 i rock pop koncert Beograda 202 od 22 do 24 sata. Niš, Park Čair, 4. aprila. Prijatelj javnog druženja uživo sa Radio Beogradom, Prizma Kragujevac.
U Somboru 20 stepeni, Nišu 19, Beogradu, Novom Sadu i Kragujevcu 18, vreme sutra.
Ujutro po kotlinama oblačno, tokom dana pretežno sunčano, jutarnja temperatura od 1 do 9 stepeni, dnevna od 17 do 22, u Beogradu 21 stepen.
Bile su ovo novosti dana, Radio Beograda 1, urednik vesti Nebojša Nikolić, tonska realizacija Dejan Vasović, speaker Slavica Obradović, producent Zoran Panić, ja sam Nataša Raketić, ostanite uz naš program.